Praznično jutro. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, na novega leta dan. Cerkev je modra v razporejanju časov, tako imamo pred Božičem advent, pred Veliko nočjo post. Z nami je zdaj brat Miran Špelič. Brat Miran, dobro jutro želim in vsega dobrega obila v novem letu.
Bog je dobrega vam in sem poslušalcem.
Odkot cerkvi ta modrost, da na prvega prvega določi dan, kot ga je določila?
Ja, smo v osmini božičnega praznika in vsak resen praznik se ni praznoval samo na tisti določeni dan, ampak se je to praznovanje raztegnilo vsaj na dober teden. Tako imamo velikonočno osmino, ki traja od velike noči pa do bele nedelje, zdaj nedelje božjega osmiljenja, in tudi božič kot tudi pomemben drugi največji krščanski praznik ima svojo osmino, ki se zaključuje na današnji dan in komu drugemu naj jo pa pravzaprav posveti ta dan, če ne Božji materi. In tako je današnji dan praznik Marije kot Božje matere. Marijinih praznikov je čez leto razsejanih cela vrsta, v katerih se spominjamo njene življenjske zgodbe od brezmadežnega spočetja do njenega rojstva, pa tja preko drugih dogodkov obiskanje pri Elizabeti, pa nazadnje tudi njenega vnebovzetja. Današnji dan pa se ne spominja nekega dogodka, ampak njene vloge. Vloge, ki jo ima v zgodovini odrešenja kot Božja mati. Ta izraz Božja mati je bil nekaj časa kar sporen, zlasti v antiohijski teološki šoli, in je pravzaprav prvi marijanski izraz, ki je bil potrjen na enem od koncilov. Že leta 431 v Efezu so ta sicer aleksandrijski izraz, ki je doma v aleksandrijski teološki šoli in tradiciji, razširili na vso cerkev, in razložili, zakaj se Mariji sme pridevati ta naziv, da je Božja mati, čeprav ni boginja. Ker je pač stopila v zgodovino odrešenja s to posebno nalogo, da je rodila Božjega sina. In ker ta Božji sin nikoli ni bil samo človek. Ker ta, ki ga je ona rodila, nikoli ni bil samo človeški sin, ampak vedno tudi Božji, zato je ona rodila Boga. Zato je ona Božja mati, Teotokos. In 8 dni po rojstvu, ko je bil po judovskih tradicijah dan za obrezovanje, se mi spominjamo zdaj predvsem tega njenega materinstva. Materinstva kot Božjega materinstva in jo kličemo s tem nazivom Božja mati.
Ja, vemo, da je okrog praznovanja novega leta veliko hrupa, ta dan pa praznujemo dan miru, ali tudi tukaj hoče cerkveni koledar ljudem kaj povedati?
Papež Pavel VI. Je pred davnimi leti ravno v času hladne vojne videl potrebo, da se poudari mir in da je ta mir sad Božjega prihoda na svet. Človek se lahko za mir še tako trudi, ampak v zgodovini je bilo zelo, zelo malo zelo takih mirnih časov. Eno takih je bil ravno čas Božjega učlovečenja. To so bila relativno zelo mirna leta in Božji prihod, kadarkoli in tudi v današnjem času, prinaša mir. Ko pride Bog, pride lahko z njim mir. Če sprejmemo Boga, bomo sprejeli tudi mir. Potem bomo odgnali vojne, bomo odgnali spore, bomo sprejeli njega, ki je ljubezen, ki zapoveduje, ki je sam na sebi v odnosu ljubezni in ki zapoveduje ljubezen vsem.
Na novega leta dan je z nami brat Miran Špelič, govorimo o prazniku, o dnevu miru, o dnevu, ko se spominjamo Božje Matere. Brat Miran, 1. januar je tudi tak dan, ne, ko nekateri začnejo izvrševati tako imenovane novoletne zaobljube, pa bi se z vami preselila na duhovno področje. Vemo, da pri teh zaobljubah, da je težava ta, da ne trajajo prav dolgo. Kaj narediti, da bi pa recimo duhovne zaobljube, ki smo jih sklenili recimo v adventu, da bi trajale v tem letu, ki je tudi sveto leto?
Ja, ne pozabimo, da je to sveto leto pravzaprav naloga vsakega od nas, ne samo papeža, duhovnikov, škofov, da vsak vstopa in da bo to leto posvetilo nas toliko, kolikor bomo to tudi sami vložili. Te novoletne ali zdaj leto svetoletne zaobljube so lahko zelo škodljive, če niso realne. Prvi pogoj za kakršnokoli odločitev, kako bom pa odslej počel, kaj mislim odslej naprej delati, je ta, da mora biti zadeva realna. Zato smo imeli morda v adventu že nekaj časa, da smo se testirali in videli, ali smo sposobni to reč izvajati ali ne. Bolje je, da tudi pri teh odločitvah gremo po principu iz malega raste veliko. Da ne začnemo s šprintom, ampak da za šprint prihranimo zadnje trenutke. Ne pa, da bi se s šprintom na začetku utrudili in potem odnehali že na po nekaj korakih. Bolje je, da so te da naše odločitve rastejo in da si postopno nalagamo bremena, kolikor so pač dobra. Dobro je pri teh obljubah imeti ob sebi neke vrste komisijo, žirijo, nekoga, ki nas ne gleda, spremlja in navija ob cesti kot kolesarje, ampak nekoga, ki nas pri tem spodbuja, ki mu zaupamo, zato obljuba, ki jo naredim samo sam pri sebi, bo lažje prekršena kot tista, ki jo naredim skupaj z nekom. Posebej še, če je to vzajemna obljuba. Jaz bom naredil to, ti bom pa, jaz pa to. In sta si drug drugemu v oporo in tudi ne ravno v kontrolo, ampak v zdrav nadzor. In se to na duhovnem in na telesnem področju lahko prinese dobre rezultate, ki pa ne smejo imeti cilja samega v sebi. Te obljube, te sklepi, naj bodo utemeljeni v izpolnjevanju temeljnih življenjskih odločitev, kako priti bliže Bogu in ljudem. Če so te odločitve usmerjene predvsem vase, v moj ego, da se izpostavim, da zrastem, da si dokažem samemu sebi, bo to ali neuspešno, ali pa celo škodljivo. Če pa je to usmerjeno v več dobrote, ljubezni, potem pa ne bom iskal sebe, pač pa druge, bom delal to zaradi drugih, ne pa iz lastnih želja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Na novega leta dan je z nami brat Miran Špelič. Brat Miran, sveta leta so bila že v zgodovini, sicer bolj na redko, v zadnjem času pa so na 25 let. Kako to, da se tako gosti čas?
Morda tudi zato, ker hitreje živimo. Ker čas nasplošno hitreje teče in ker morda tudi potrebujemo večkrat takšno spodbudo k svetosti, ker smo dostikrat bolj neučakani in bi bilo 25 let čakati kar malo dolga. In zato se tudi papeži na to odzovejo in vmes med redna sveta leta še kakšno izredno, umestijo še kako izredno s kakim posebnim razlogom, nikoli ne brez razloga. Zdaj smo pač pri rednem svetem letu, in tudi za to redno sveto leto je papež poiskal en dodaten razlog in to je upanje, romarji upanja. Zakaj? Ja, zato, ker je najbrž precej obupanosti, ker črnogledosti v našem svetu in ker namesto, da bi bili romarji, postajamo verjetno bolj neke vrste blodeči posamezniki, ki ne vedemo, kam bi se spravili, romar pa jim ve za cilj in ve, da je ta cilj presežen, presežnosten, da ni naš cilj samo do nekih vrat, priti do nekih vrat, do neke cerkve, ampak da je naš cilj nebeški Jeruzalem. In ravno zato so tudi te naši, naša zemeljska romanja, ki imajo jasne cilje, so podoba življenjskega romanja v polno življenja v Božjem naročju.
Vemo, da bodo v tem letu številna romanja, se že zbirajo razne ponudbe in tako naprej, kam bi vse lahko šli. Hkrati poznamo tudi starodavno romarsko pot do svetega Jakoba, Kompostela, a ne pa pravijo tisti, ki v zadnjem času hodijo tja, da je to čisto nekaj razvodenelega, da je samo veliko ljudi in da to ni več to, kar je včasih bilo. Brat Miran, kaj pomeni iti na pravo romarsko pot? Je to res samo to, da greš od doma, potem pa se imaš fino 25 dni?
Pomembno je potovanje k cilju, ki ga prepoznavamo in na tej poti je se zahteva vsaj neki napor in seveda odmik, odmik od vsakdanjega življenja, pa iskanje stika, če smo zdaj kristjani, stika z Bogom. Če iščem samo stik s samim seboj, je to lahko koristno, zakaj pa ne? Ampak če bom samo v sebi ostajal in si iskal sebe, potem bom na koncu tudi ostal sam. Tudi če bo ob meni ogromna množica podobnih iskalcev sebe. Zato nas krščansko romanje vedno vzpostavlja kot občestvo. Zato pri teh naših romanih ne bomo sami, tudi če bomo hodili sami. Ker se bomo zavedali, da je to del naše skupne hoje in da delamo, karkoli delamo, kot občestvo verujočih. Zato avtobus ne zagotavlja občestva in tudi samota na poti ne govori o neki neobčestvenosti. Kakšno pot bomo prehodili, koliko kilometrov, ali bo šlo to samo za 3 metre od ene mize do druge, ali pa na tisoče kilometrov peš ali z avioni, to ni tako zelo bistveno. Pomembno je dejansko bolj to, da bo kakršnokoli že romanje je, da bo to notranje romanje, ki nas bo približalo Bogu.
Ja, prazniki so taki lepi trenutki, a ne, ko se človek malo oddalji od vseh obveznosti, pa se druži s prijatelji, se ima lepo. Kako vi gledate na te praznike? Božič, novo leto, potem Sveti trije kralji, to je prehod v novo sveto leto. Kako ste vi preživeli Božič in kaj vas še čaka v prihodnih dneh in zakaj je to pomembno, da imamo take postojanke, oaze?
Naši prazniki so povezani tudi z malo intenzivnejšo dejavnostjo in zato je ob praznikih treba, ali vsaj po praznikih, nujno treba pomisliti tudi na kakšen dan odmika, počitka, da ne bo praznik, da se ne bomo praznikov bali in bežali pred njimi kot pred neko zoprno rečjo, ki nas samo obremenjuje. Prazniki prinesejo veliko lepih stvari, samo treba jih je odkriti in ovrednotiti. Zato neki popraznični dan samote, tišine, miru, počitka, sploh ni nekaj slabega in nekaj neustreznega. Zdaj smo pač v tistih dneh, ko se prazniki bližajo koncu in trdno upam, da bo morda pa jutrišnji dan res takšen, ne samo za dolgo spanje, ampak za ureditev vseh teh misli in pa morda zato, da tiste sklepi za novo leto, za sveto leto ne bodo nerealni, ampak da jih še enkrat malo preverimo in da se izročimo v Božje in Marino varstvo.
Brat Miran, kaj pa priporočate ljudem, ki živijo običajno družinsko življenje, imajo tukaj v teh dneh nekaj prostih dni, tako za družino, za kakšne sprehode, morda, če bo vreme naklonjeno. Kaj je najbolje storiti, da se družina ne samo na tej ravni telesni poveže, ampak tudi duhovno, da se malce zbliža, da se začutijo kot neka enota, kot družina, ki je tako pomembna in tako na prepihu v tem našem času.
Bogu hvala za vsako prosto urico, ki si jo najdejo, tako starši kot otroci, in Bogu hvala za vsako uro, ki si jo posvetijo drug drugemu. Kajti to so res ure, skoraj da bi rekel, bogoslužne ure. Kako narediti iz teh uric nekaj svetega, ne vem. Ko gledam od daleč in od zunaj, si mislim, da je zelo pomemben tudi trenutek, ki se ga nameni molitvi. In so lahko tudi ti prosti dnevi, ne samo čas za dolge izlete, ampak tudi časi za neke kratka srečanja s svetostjo. Če se je zdaj začelo sveto leto, si lahko tudi družina sama oblikuje neko svetoletno dejavnost. To ni samo za škofe, duhovnike, za papeža. Gotovo papež odprl vrata pred enim tednom v baziliki svetega Petra, počasi zdaj odpira še druga vrata, v katere bodo zdaj drli mnogi romarji, ampak kakšna so pa tista vrata, ki jih mi odpiramo? Kaj bo svetega v naših stanovanjih? Kakšne korake? Kako bomo romali od enega k drugemu v tem letu? Bodo morda otroci bolje razumeli svoje starše, ostarele starše morda? Ali bodo morda tete bolje razumele svoje dečake? Kako bomo prihajali bliže drug drugemu tudi kot Božji otroci? Kako bomo prepoznavali, da smo vsi iz ene in iste družine, ker imamo istega očeta, nebeškega očeta? To so morda vprašanja, ki se jih lahko zastavimo tudi v teh trenutkih počitka in nas ne bodo nujno obremenila še z novimi dolžnostmi, ampak nas bodo postavila na neko tako mesto, da se bomo bolje videli kot del veličastnega Božjega načrta.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V novoletnem jutru svetega leta je z nami brat Miran Špelič. Simbolika svetih vrat se mi zdi tako lepa in tako taka, da jo lahko razširimo pravzaprav na področje človekovega srca, a ne, kaj bomo spustili skozi naša vrata, da bomo boljši, bolj sveti. Se mi zdi, da nagovarjava tukaj čisto vse ljudi, da lahko vsak nekaj v tem svetem letu naredi za to, da bo lepši svet. Nekaj malega ste že vi povedali, pa me zanima, kako boste vi osebno, ste si zadali kakšno nalogo, kaj letos boste bolj, česa letos ne boste?
Pravzaprav, če sem čisto iskren, prepuščam jutrišnjemu dnevu. Jutri si bom skušal vzeti nekaj časa, jutri pa, ko bomo praznovali svetega Bazilija Velikega in Gregorja Zijanškega, pa morda poleg, če bo uspelo narediti Bazilijev kolač, poleg tega si mislim ravno vzeti čas za ta premislek.
Ja. Brat Miran, lepo se vam zahvaljujem, da ste bili gost v tem jutru in se veselim tudi naslednje kateheze, ki bo že v tem mesecu in potem še 11 naslednjih, ki bodo sledile. Vam želim obilo blagoslova pri vašem delu in vsega dobrega ter zdravja seveda.
Hvala za vaše dobre želje, ki jih z veseljem tudi ponavljam za vas in vse poslušalce. Naj bo leto res blagoslovljeno, naj bo sveto in naj tudi mi rastemo v svetosti.
Praznično jutro.